VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabe hanga jimaatat galgara keessa sa lama folakka jal qabe hanga sa sadid meter bandi digdami shanif soddomi tokorrat Washington DC ra kan dabarsu saganta afan oromo amma jalqa nagan kenya bakkaranu dhaggeffata jirtan maratti sinagahu dhaggeffatoota kenya tamoltan amaji digdami tokko barakuma lama fudaja keessumme situn keessanarra antu jube horat
Parlaman Europa dimma Etiopia ratti yada diate raggasi sera matao duar atattam jurtu anjallan negamadat.
Hala murmi oromea kesat adema jiru lalchise gabasale adda adda kandesine jirra udur abu dabalinan itidebina angat umro saganta kenyat nualin turajenna amma gutuma uduf jallanne.
Parlaman Europa dimma Etiopia ratti dengadda diate kature yada murti harra raggasi sejira jechudan waili kenya saganta afana mara salamon abate gabase jira. Parlaman kun murti kana karaggasi se parti lef garele gurguddo jiran sadde kesa deggersak torban sani argachun akkate. Misensa parlama kana katan ana Maria Gomez Vioe fipsani jiru. Gamtan Europa sababina genya nanno fikan nembro Etiopia. Yawalin waltau ittifufe kature tausi amma garu lammi wansarratti ittamirgana momaf dararage sajira jedan kanisa yaddessa dufeta uibsaniru yaadi murti kun karaggasi fame wantokko turran jijjiramin itu foye famin tau kanibsan Miss Gomez kesuma namni dibbatokko afurtamni kesatta jefamu kadubbatame oromian tasgabi dabun nanno le kabiro kannen akka ogadenif gambella kannen fafakkatan keset ittamirgana moma gaggefamu ajirusana murti kanarranu gesi sejedaniru gutumma gabasa kana borfudanne dian President Russia Vladimir Putin unfasanitin Alexander Litvinenkon akka ajjeefamu yaada jiru raggaasisu malu jechuun qoratan tokkummaa randeebi'a qoratan mootummaa Britain ka sadarkaa olaanaa ibsanii jiru namni basaasa Russiaati jedhame ture boodamo Britain keessatti baqataa ta'e jiraataa ture President Putin qeequdhaan nama ga'eessa garu ijoollee xixiqqoo waliin quunnamtii saalaa gochuu jaallatuttiin jedhan Robert Owen abbaa murtii irraa soorata kan ba'aa yoo ta'u dura taa'aa garee qorannaa gaggeessu ta'uudhaan hojjetaa jiran kamisa har'aa qorannaa waggaa tokkoof gaggeessan kan labsa yoo ta'u baatii sadaasa bara 2006 summiin ajjeefamuu nama kanaatiif mootummaa Raashiyaaf itti gaafatamaadha jedheera. Mootummaa Raashiyaatu itti gaafatamaadha jedhee jira. Kana ka godheessi basaastota Raashiyaa lamatu London waaltaa keessa kan jiru hoteela Millennium kan embasii Ameerikaatti dhiyoo ta'e keessatti ajjeesanis jedhan. Torban dhufuu haala siyaasa Siriyaa gara fuulduraa irratti addunyaa marii gootu duubatti harkifachuuf sababaan hin jiru jechuudhaan ministiriin dantaala Ameerikaa John Kerry dubbataniiru. Walgahii dinagdee addunyaa Davos Switzerland keessatti gaggeeffamu cinaatti Kerryin kana jedhan. Kunis tokkummaa mootummootaatti jila Siriyaa waliin har'eega dubbatanii booda. Tokkummaa mootummootaa amajjii 25 cehumsa siyaasaa mootummaa Siriyaa fi mormitoota gidduutti ijaaruuf marii gargaaru gaggeessuuf karoorfateera. Kerryin akka jedhanitti waamichi xalayaan waamicha amma dhaqqabutti guyyaa tokko yookiin lama boodatti hafuu danda'a jedhu. Torbanneen isaan jalqabaa kan bara 2016 keessa gatiin boba'aa kufuun gabaa addunyaa jeeqeera garuu ministeerri maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets Jaak Hiiw akka jedhanitti gatiin boba'aa gaccabuun uummata addunyaa maraa fi gaarii ta'eera jedhu. Seraaliyoon keessatti namni lammaffaan vaayirasii iboolaan qabamuusaa jaarmayaan fayyaa addunyaa beekseera kunis nama sadu'e kana dhukkubsachiisaa ture ta'uun ibsameera oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Nanno Oromia keessa tarras murmin itti fufee jiraachuu jiraattonni naannolee Oromiyaa adda addaa nuuf ibsanii jiran ka jiraataan Harargee ba'a aanaa mi'eessoo tokko jedhaniin jalqabne.
Hiriira Oromiyaatti dabar hiriira Oromiyaa keessa bahuu jiran jedhanii fi rakkoolee hiriir kan irratti geetti jedhanii fi deebii mootummaa ta'a gargaraa qabannetti argannetti jira. Godin Harargee dhiyaa aanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti. Keessumattuu arda guyyaa gabaayaa irratti namni akka malee hiriir ba'uusaa dubbatanii hiriir ba'uu kan irratti ammoo humni waraanaallee warra hiriir ba'e kana akka miidhee jiraatotii dubbachuu jiranii gam mootummaatiin ammoo mootummaa namootan irratti deebii kennee jira. Bulchaan magaalaa Asabootilleen tumamee hidhamuusaa jiraatotii dubbachuu jiranii mee'umtaa tefuyyo waan jiraataan aanaa Asaboot jedheen jalqabna.
Magaalaa Asaboo keessa gaggeeffamu jiru kun gaafii uummataadhaa waan deebisaa itti markanneef uummanniitu deebisaa nuuf hin markanneef jechuu jecha hiriira mormuu deddeebiin ba'aa jira.
Hiriirri torbaan tokko kun gaafiin isaanii gugurdoon maali?
Gaafiin isaanii gaafii waa'ee saba walitti bu'iinsa lameenuutu mootummaan furmaata jidduu kan mudabuu kana irratti kan hawaasni magaalaadhaa bee ammasis qaamni mootummaadhaa. Kan uummata Oromoodha nama jireenya jiru kan ajjeesan kana namni waajjiru hin jiru jechuudhaan eega yeroo gabaasanii sababa sanyii irraa kan ka'e qaamni baadiyyaatiif magaalaa walitti bahee har'a hiriira guddaa gaggeessanii kan biraatiif kan rasaa saandaanis hin jiraa qaamni hidhamee kaanis tumamee mana hidhaatti haramanii hidhaa fuudhanii fi jira. Kanarraa kan ka'e uummanni hiriira gaggeessu jiru kan irratti qaamni waraanaa gizii arganii qaamni waraanaa kana gizii arganii uummanni hawaasa magaalaa asabuu jechuudha gaachaadhaafi caa ulee kana kanaan. Hundi isaaniitu bakka qaama afaan kan weera saasaa wajjin walis seenan.
Achiin duubatti maal ta'e?
Kanarraa kan ka'e achirraa kan ka'e bakka namoonni isaaniis harka saasaan daa'ima nama afur ture lama immoo harka keessa daa'ime tokko immoo qomaa keessa jechu gama duubaa kanaan daa'anii akka immoo dubartiidha afurisaa fincaanii keessa daa'an.
Maqaa beektaa jara kana?
Jara kana maqaa isaanii tokko ni jaatadha garuu lama qaama baadiyyaa irraan wajjin hiriira gaggeessaa.
Qaamni akka ati jettutti qaamni kun ka dhufeetiin uummata magaala keessa jiru magaala keessatti hiriira ba'uu jiru dhufeetiin qawween dhawwetti dhukaasee jette
eenyu.
Qaamni waraana korobittinnisaa fi agaazii fi makalaakiyaadha.
Sadeen waliin dhufani.
Sadeen waliin turan taankii lama fidatanii ammayyisa ooraal makiinaa waraanaa jechuu abbaalama. Kantiibaa magaalaa Asaboot obbo Tookkitii Alii kan jedhamu qabamee tumamee gamamanii dafuudhan.
Eenyu tume eenyu qabe?
Qaama poolisii warra waajjira aara irraa dhufee jechuu qaama federaalaa fidatanii.
Maal ta'ee jedhan maal ta'eef qabamee jedhan maal ta'eef tuman.
Uummata hiriira ba'aa olu kun maaliifitti jirta maaliifitti eegaa tajaajilu maaliif hin dorgomee tajaajilu jecha isa qabanii manarraa kan isaa dhukkubee kiisii jiru dhufanii amma isaa hiriira karaa hukuman qabne manaa fuudhanii fiyafatanii fuudhanii deemanii karaa waajjiraa naamisu.
Kantiibaa magaalaa Asabooti ammeessi jir gara inni jiru beektaa?
Gareen ni jiru eessa buuta isaa kun gonkumaa hin beekamu yeroo san shororkaan magaalaa buututti namoota mana galee jira. Shimbirroo wanta akka ta'e hin jiru yeroo isaan dhufanii manarraa gizee fuudhanii deemanii makiinaa ni dhageenya.
Taankii fi ooraliin makiinaa magaala keessa dhufuu isaa magaala Asaboot dhufuu isin argite lumaan argite.
Isa dhiyaa inni gaara waraana makiinaa lama ooralli buusanii ijoolleen takka tanamni gabbee ni tumamaa namoonni sila isaan deessuuf fiigee mana namaafi ulaa jira ulaa namaa caasaan nama barbaadu jira ulaa namaa.
Saata gamii jalqaban ardiirri kana.
Zaafurra hanga zaaf beeku.
Ganam.
Ara guyyaan gabayaa naan jette.
Yaara guyyaan gabayaa. Waraanni mootummaadhaa kaasii bu'ee jigee jiru kun amma manneen namaa jiru tokko tokkoon dhadhaabataa jiran akkanatti karaarra jechuudha. Ijoollee sila magaalaa irraa baqattee baadiyyaa seente ilaa baadiyyaa jala deemaa jira.
Guyyaa torbaaf hiriir ba'anii jette uummati maal gaafachuu jira gaafiin isaanii gugurdaa maali?
Gaafiin isaaniidha gaafii sababa kanee namoonni guyyaadhaa kan Oromoo ajjeesan namoonni Oromoodhaa tokko namni waajjii jiru jee aanaa ragaa bu'uu san irratti. Kan hiriirri guddaan gaggeeffamaa jiru jechuudha. Ammaa fi qaamni federaalaadha. Gonkumaa aanaa misoo keessa haaluu raabuu waraanni mootummaadhaa haaluu raabuu nama keenyas ajjeesaa jiruu isaanii kan nama keenyas fitaa jiruu isaanii kan barattoota keenya ajjeesaa jiruu isaanii kan qotee bulaa keenyas tumaa jiruu isaanii kana kanaan jechuudhaan kan falmataa jiran aanaa misootti illee asitti illee.
Akkas jettutu nama hedduutti hidhamee jettee nama hidhaa jira beektaa?
Nama hidhaa jiru anna akka ajjeesii hin waan amma mana dhukkabeetu ergan hiriirarraa galee gadi baane gonkumaa. Namni hidhame agarri keessiinuu inni beektee haalaan jabaatee jira.
Mootummaan tan irratti maan jedha gara bulchiinsa aanaa mi'eessootti dabarra.
Haloo.
Haloo Obbo Maammed.
Akkam.
Akkam ooltan naguma.
Nagaa.
Obbo Maammed kan maaliiti mee?
Maammed Jamaal.
Maammed Jamaal. Obbo Maammed Jamaal ittaanaa bulchiinsa aanaa mi'eessoo. Ayee, VOA irraa bilbila soraa maqaan kiyya. Hiriir magaal keessan keessa bahanii namee hedduun miidhamee jedhanii namee akka malee miidhamee dhanii namee himachuu jira. Dharaaf dhugaa asii gabaafachuu sila kan mirkaneeffadhuuf bilbile sila namee akka malee miidhamee dhanii.
Dheengadda gaafii fi deebii isinii kanneen jirra. Aanaa keenya keessa hiriirri akka heera biyyattiittiin beeksifamee ba'een jiru.
Ardhalle sunuma.
Beeksifamee ba'een jiru. Qaamni shoorarkeessitoota gaafii uummataatii fi bakka bu'ummaa uummataa hin qabne sochii gaggeessu immoo olaantummaa seeraatiin mootummaan tasgabbii fi nageenya lammiidhaa ol eeguu dirqama qaba waan ta'eef qaama yakkamtootaa kan ammoo riikardiilee yakkaa kutaa qorannaa poolisiidhaa quunnamtee isaanirra odeeffannoo fudhachuu ni dandeessa.
Kaan ammoo obbo Toofiqiyyuu.
Nuti immoo qaama gaafii uummataa qabu kan heeraa fi seeraan hiriira bee gaafii uummataa kaase kan aanaa keenya keessa hin jiru. Guyyoota ati hatte kan ammoo sochiilee yakkamtootaatii fi farreen nageenyaa kan osoo deemanii karoora abjuu baafatanii karoorri abjuudhaa isaanii kun immoo milkaa'uu gonkuma hin danda'u. Abjuun isaanii kun immoo kan dhaabbatanii karoorfatan waan ta'eef mataan isaaniitu abjuu isaanii kana laaluudhaaf dhaabbatanii laaluu waan hin dandeenyeef rafanii carraa abjuu isaanii ilaaluu qabanii.
Kaan ammoo bulchiinsa keessan keessa iyyuu namatti hidhamee jedhan obbo Toofiq Aliyyiyyuu tumamee makiina keessatti tumamee osoo ciisaa jiru makiina keessa fuudhameetiin deemanii jedhanii gadi inni jirun beekanii tumanii caccabsanii jedhanii kan biraatiin ammoo taankilee lamatti magaal keessi jira jedhanii makiina waraana ooraalii lamaa dhufeetiin uummata akka malee tumee jedhanii kunilleen dhugaa miti jettani.
Qaamni waraana mootummaadhaa Itoophiyaa keessa biyya fedhe jiraachuu ni danda'a. Yoo ati biyya ati na gaafachaa jiraatte kun immoo bulchiinsa aanaa mi'eessoo ta'ee aanaa mi'eessoo biyya Itoophiyaa keessa waan jirtuuf qaamni nageenyaa Itoophiyaadhaa bikka fedhe sosso'uu ni danda'a.
Socho'u adoon taatinu nam miidhee jechuu jiran uummatni waan jechuu jiru nam miidhee fakkeenyaaf bulchiinsa keessa iyyuu nama kantiibaa magaalaatu akka malee tumamee jedhani jiraachuu adoon taatinu jiraachuu isaattuu nu rakkisee.
Qaamni nageenyaa mootummaadhaa. Biyya keenya keessa jiraachuu ni danda'a. Duraan dursee warri heera biyyattiitii fi mootummaa kanarraa amantaa hin qabaanne waa'ee nageenya biyya keenyaa fedhuu fi ni jaalatan jennee gonkumaa amantaa hin qabnu. Kanaaf qaamni nageenyaa kun qaama nageenyaa uummata kanaa kan mootummaa kanaa waan ta'eef aanaa keenya keessa bakka fedhanii socho'aa qaama nageenyaa aantummaa uummataa kan uummataaf dhaabbate waan ta'eef biyya keenya heeraa fi seera mootummaadhaatiin. Hoggannaa bulchina. Yakkamtoota immoo yakka irratti hirmaate yoo kan na gaafattu ta'e kutaa qorannaa yakkaa poolisiidhaa qunnamii yakkamtoota riikardiilee yakkaa isaanii achirraa odeeffannoo fudhachuu dandeessa.
Kan hin fudhadha garuu uummati wanti jedhu hiriir ba'anii jennaan uummati dhufanii akka malee tumanii jedhanii ardi namni hiriir ba'ee hin jiru jechuumoo akkam jechuun namni akka uummati jedhu hiriir hin ba'anii rakkin kenni manne. Gaafii gaafanne kan irratti waraanni dhufe nutume nu qofaa miti bulchiinsa kantiibaatu dhufanii tumanii jedhaniiti namni baqanne jirraa jedhamu namni agiinu tokko dubbifne kanaafuu kunniin dhugaa miti jettammoo kan qafu mirkaneeffachuu barbaade.
Tokkoffaa hiriirri akka heera biyyattiitti gaggeeffame hin jiru aanaa keenya keessatti hin beeynuudha.
Tokko.
Namni Itoophiyaa keessatti heera biyyattiitiin akkaataan hiriira beeksisanii itti ba'u. Ifaan ifatti taa'ee jira. Miidiyaan keessan dura miidiyaa walabaa yoo ta'e jechoota kiyya kana guutuutti osoo tokko murre qilleensa irratti oolchaa biyyi akkuma biyya Ameerikaatti namni gaafatee beeksisee istireetiin irra ba'u bakki inni itti ba'u sa'aan itti ba'u daangee kan namutti Itoophiyaa keessatti akkaataa heera biyyattiitiin namni hiriira ba'uu ni danda'a sagalee isaa ibsuu ni danda'a. Kanaan ala immoo yakkamtoonni sochii godhan heeraa fi seera biyyattiitiin. Kabachiisuu mootummaan dirqama qaba. Kanaaf mootummaan dirqama isaa kana gaafa ba'u immoo qaama kamiyyuu mari'atu. Heeraa fi seeraan biyya kanatti kojimaata taa'een rakkoolee uumaman to'achuu olaantummaa seeraa mirkaneessuu dirqama qaba waan ta'eef kana kan goonummaas nama biraatiif osoo hin ta'in wobii fi tasgabbii uummata keenyaatiif biyya teenyaatiif.
Obbo Toofiq Aliyyii waan hidhamuu safaa tumamuu safaa uumaa waan dhageettan qabdu akka bulchiinsaatti.
Toofiq Aliyyii kantiibaa magaalaa
Asaabooti. Ooma dhageettanii waan.
Hojii mootummaa isaati irratti argama malee akka ammaan tana qaamni farreen nageenyaadhaa caasaalee mootummaa irratti olola oofu kana kuni sobaa somni kuni bakka biratti yo barbaadane gari dai
okay obbo tofiq leni dalen jiru wanti na meje dalen dara jechu jirtani kana mona mi hirir seera gafate tin gafi seera gafate tin hirir bae injiru jechu jirtani worani motumma ammo bi fede yuke jiraachu danda huji motumma ujjata jechu jirtani wagababu matewal
waranni motummaada qaamni nageenya motumma iraafi seera biyetana kabachisu walantu seera mitkanesu Ethiopia kaysa danga kenya kaysatti bakka fedetti socho'e qaamni bulchiinsa motummaada bakka hayyame yaametti socho'u walantu seera mitkanesu dirqama fi mirga guutuu qaba
dan saaye ummatilleen kanalleen umbeeka garu wantu ummati jechu jiru nuudaananin tumani hirirbaane jennaan tumani nu jajaacabsaane jechu jirani nu qofaa miti bulchiinsi keenna iyyuu bulchiinsi fakkeenna faa iyyuu obbo Tawfiq Aliyyuu tumani jajaacabsa makina kees kaanaanii deemaniini jechu jirani obbo Mahammad Kamal ittaan atti gaafatamaa bulchiinsaana mees obbo guddoo sangalatee faddanagaa kees gamkhaani nachuma asaboot keessa jiraatan kunilleen akkan jedheetiin rakkanni jiraa jedhe rakkanna in jiraa jedhe akkan jedhe jaalanneetti
magaalaa soo keessatti edda hiriira mormii cimaa ture asaboota qofaa miti meessos kaleessa hiriira cimaa gaggeessanii humni poolisii federaalaa itti dhukaasee namoota hiree ture meessorraayi alee namoota lama magarsaa akka jirii fi abdullaa biraa hinjaamu fidanii ture sababa sanii bahanqee asabootis edda hiriiratti bulte har'a immoo ganama yeroo magaalaa seenuuf deeman taaksii hin kafalu jaanii diduudhaan hiriirri gaggeeffamee achirra warri aanaadhaa itti hafatamaan nageenya haanaati fi milishaan ummata poolisii jechuu dhaqanii ummataa wajjin walitti buusii moonu jechuudha.
Jechuun taaksii maaliin kafallu jedhu?
Namni kamiyyuu yeroo magaalaa horiif deemu gurguruuf deemu osoo hin naqin dura mooraa bakka itti gurguran jallaabee jechuudha waan kafaltuu jira.
Loon faa gurguruuf jechuu?
Eeyyeen magaalaan asirratti immoo haalaan horiin naannoo kanarraa hedduu dhaqaa guyyaan gabayaa haala wantiidha. Sababa sanii jiru jalqabatee sandiidanii kan biraa humni federaalaa dhiyeenyatti poolisiin namoota dhahu jiru kana humnaan magaalaa dhufanii akka isaan waabii kan godhaa jira. Uummanni sababa sanii cikalee horii keessattis mormeen humni federaalaa nu gaafa hojjechaa jiranii sanii wajjin jalqabatee jechuudha. Asamootis warri federaalaatiif namoota achi akka waabii kan geessan uummanni hin ta'u jaanii akka hin jirti.
Eeyyuudha bulchaan godina achi dhufan.
Bulchaan godina Aliyyuu Mareeti. Kaleessi konfiransii ture halluu meeshaa magaalaa.
Konferansii maalii?
Hawaasni nyaannichaa guyyaa guutuu dhukaasa federaalitti banee hin barbaannu nurraa ga'a jee mormichi maan waan ture jecha warra federaala irraa bakka bu'anii bulchiinsaaf hawaasaa wajjin manguddoo hin barbaannu nurraa deema namni kan jedhamu dhumu jira akkaan feenu jedhanii sababa kanii samarisa ture kan galgulatti. Warri nagayisisu aanarraa dhufanii sanboodara walitti buusii jalqabame isaanis namoota dhukaasanii namni tokko yeroof maqaa isaa addaan baruu hin dandeenye. Araddaa kurfaa jaartii yookaan araddaa jaartuu raajii nama tokko du'e.
Har'a.
Eeyyee inni biraa mucaa bal'isaa jaamu tokko sarkarraa dhaame micoo caaltuu jaamu sakkaas akkasuma maqaan addaatiin hin beekamne baadiyyaarraa uummanni guutuutti yaadnoo isaan hundinuu waan dhufanii itti dabalamanii maqaan ammoo isaan sirriitti dabalamuu hin dandeenye. Sanboodarraa itti gaafatamaan nageenya aanaa tiifii milishaan uummata dhukaasinaan uummannis waan akka qabu mancaa fi kanaan dhawanii.
Eeyyuudha itti gaafatamaan nageenya.
Obbo Musaa inni ijaa namni biraatiif milishaan Ziyaad Buree namni ijaamus milishaan hedduutu hojii ture isa wajjini isa egaa Musaa itti dhukaasee mucaa jajjeese boodarra kan biraa yeroo inni mayeessu jiru manni mancaadhaan matarra akka dubaraarametti hinduune yeroo ammaan sanaa hospitaala godina Hargeetaa achirratti wallaansara jira.
Jechuun inni itti gaafatamaan nageenya nama ajjeese?
Eeyyee isaatu itti dhukaase.
Isa namarra du'e kanatti moo?
Eeyyee mucaa kurfaa jaartiraa beeku lubbuun namaa taphate nama tokko hamadaa'e garuu milishaa raayis itti gaafatamaa damee nageenyaatii wajjin namoota sadii hawaasa raayis akkasuma jechuudha namoonni madaa'an namoonni kaan garuu baay'inaan hidhamu jiran gara mana ilaaluutu jira.
Amma immoo garittaanu dabarra godin shawaa dhihaa magaal guder keessatti kalee halkan ireeffanaama tokkootti boson keessaa argamee jedhan jiraattooti tan irratti jaalanneetti jiraattoota naannoo suni keessaa tokko dubbise.
Kaleessa galgala kabaabii sa'aatii jaha walakkaa.
Ja'a jechuun isa walakkaa halkanii.
Mucaa tokko rukutanii ajjeesanii xiyyiitiidhaan. Reenfa isaa gara randa caakkaa gara golfoo jedhamu achitti arganii ture.
Eeyyuutu arge.
Namootaatu argee jiru ganama.
Achi keessa bulee jechuudha?
Reenfi isaa achi keessa bule.
Maal isaati kan rukutame jedhu?
Tokko miila isaa tokko garaa isaa.
Gaafa isaan ajjeesan namni arge jira moo reenfumatu argame?
Reenfumatu argame.
qabamee ture namni kun?
Eeyyen. Kaleessas ijoollee baay'ee qabamee ture.
Maal godhan jedhu?
Beeksisa mana barumsaatti hin deebiina amma bilisummaan dhufutti jedhanii ijoolleen kun beeksisa laxafaa turan. Katamaa Gudar keessa. Achiin jarreen immoo ragalagaltiitu zimuun jettee ijoollee sireebaa jirti, qabaa jirti, kaleessas eengaddas. Ijoolleen kun dubaroonni lama dhiironnis baay'eedha. Kanallee dadhabamee Addis Ababaatti kan ergamanillee guutanii namoonni reebaban fa'i manidhaatii babba'anii jechuudha. Tokko kan amma hidhamee jiru Yohaannis Darajjee jechuudha. Tokko immoo Abbaas kan beeku garuu Abbittii jedhama. Dubaroota keessaa Irphashii kan jedhamtu jirti. Kan hidhamtee jirtu jechuudha.
Poolisiitti dheegaa kana hundumaa?
Jarreen mata nurra galagalee amma ijoollee simtee tokkomaadhaan kun ijoollee funaanaa jiru. Yeroo ammaan tanayyuu. Amma iyyuu dhufan makiinaadhaan natti. Darbaniiru kunoo. Darban.
Waraanadhaa?
Warra Agaaziiti. Ijoollee funaanaa jiru tokkomaadhaan qaqqabaa jiru ijoollee baay'ee.
Eeyyuu dhagaa kan ijoollee maqaa dha'ee kan itti himu?
Warruma kaabinee warra bulchiisa keessa hojjettu warra katamaa keessa deemtu. Kaleessa Gudar keessatti ijoollees ari'anii akka bulchanii ijoolleen halkan sa'aatii waraabessa illee baqattee halkan sa'aatii saddeetiin baqattee galte jirti.
Maaliif bosona dhaqan?
Manuma irraa ari'anii qabuudhaaf ijoolleen caakkaatti baqatte warra jala.
Kaleessa moo?
Eeyyee.
Akka nama tokko achi iddoo sana jirutti maa inni addoon kee guddaan?
Gara fuulduraatti baay'ee sodaachisaadha. Jechuun koo boodumallee maatii reebuu jedhee baay'ee sodaachaa jira. Nullee miti maatii keenya warra keenya jechuudha.
Tan irratti jalanneen aangaa'ota bulchiinsaatii fi waajjira poolisii deebii isaanii gaafachuuf yookaan tan irratti maal akka jedhanii deddeebisee bilbilee milkoofnee jetti hiikumar gadhaniitti deebi'aa jetti. Jiraattotii Amboolleen kalee fardhallee hiriir bahaniitiin guyyaa cuuphaa yookaan ximqata irratti hiriir bahanii rakkoo himachuu isaanii dubbatanii rakkoo tan irratti ammoo waraani mootummaa magaal keessa waan guutee fi nami hagi tokko magaalallee akka hin seennu ulee qabatanii magaalaa akka hin seennu nu dhowwanii jedhaniitiin rakkinni gargaraa kan himachuutti jedhanii tan irratti gam mootummaatti deebii argachuuf marra hedduutti deddeebineetiin bilbilee ardhatti nuu miyyoom warri nu dubbifnee tan irratti odeeffannu keessa nami kun akkana jedha.
Magaalaa Amboo keessatti. Guyyaa kibxatarraa eegalee mormiin itti fufee jira. Kunis ka ta'e guyyaa kibxataa guyyaa taabonni ba'u irraa eegalee haala hin baratamneen taabonni duraan ka ba'u sa'aatii 11 booda bakkatti bulu ka ga'u ta'e osoo jiru guyyaa san garuu dursanii taabota baasanii makkalaakiyaadhaan ajjabanii osoo geessaa jiranii mormii dhageessisuu eegalee guyyaa sana mormii bittinneessuu ka danda'an yoo ta'u. Kaleessa sitti fufee kaarraa garuu taabonni Mikaa'elaa guyyaatti galu yoo ta'u sirna ho'aadhaan naannoo sanatti kabajamuudhaan kabeekamu yoo ta'u guyyaanarraa kun jechuudha waggaa waggaadhaan. Har'a wanti ta'e dargaggoonni naannoo adda addaarraa dhufan akka magaalaa keessan seenne dhorkaan adda addaa kan irratti godhamaa ture yoo ta'u uleellee qabatanii akka hin galle dhorkamaa turanii akkuma ta'e dargaggoonni magaalichaa fi naannoo baadiyyaa achitti argaman ba'uudhaan sirbaa turanii erga taabonni galee booda garuu tarkaanfii humnaa raayyaa waraanaatiin irratti fudhatamee jira. Kunis gaaza imimmaan fiduun irratti darbatamee jira. Anguma yoonaatti illee nuyaanillee dhogaddeetinsi dubbisutti hin jira. Nama argatan nama guddaa xiqqaa dargaggeessa osoo hin jedhiin tumuutti argaman yeroo ammaa.
Saatii dur baratametti tursaniitiin baasanii jette saatii suniin duratti bahee jette. Saatii meeqatti bahe fakkeenyaaf durii saatii meeqatti bahamu saatii meeqatti bahe.
Fakkeenya akka barameetti saatii 8 irraa eegaleetti taabonni kaka'ee naannoo Awwaaroo jedhamu kagalu. Arra garuu saatii 4 irratti kataabota sana sochoosan jechuudha.
Maalfaa jettee sirbiti ijoolleen fakkeenyaaf?
Kan sirbaa turani barana nu ga'ee jira jedhaniitti sirboota adda addaa sirboota mootummaa kanarra mormii qaban. Namoonni hidhaman akka hiikaman kan agarsiisu walaloo adda addaa walaloo amma dura dhagaame hin beekneefaallee kaasaa sirbaa turan sirba aadaadhaan jechuudha.
Maal godhaniif nam tumanii jette poolisiitti dhufeetiin dargaggoo tumee jetta nama hedduu fuulkee dhufin tumanii maal deema jedhanii hin sirbina jedhaniitiin immoo yookaan immoo hiriira bittinneessa jedhaniitiin immoo yookaan immoo.
Bittinneessuudhaaf ka tumani uummata bittinneessuudhaaf jechuudha uummannis ijoolleen hogguu dargaggoonni kun tumaman. callisellalle irra dorku nama yalelle nama dabbatelle laalu dande sulalu fille wambrati isit
namedutu mujjerini jette es fulana metitu mantonen
ganda sadi fi lama kesat yamma nama tuma kajira
magala ambo ganda lama fadi kesat
e kararat targamnani sinuma tumamta
manna magafa tanfakenna fi
e bak gali da gara mana gali
wore nam tumujet kunen
e lama kajiru humna sadijir
aha
addorana defense force jechuda policy oromia jira policy oromia ka humna adda fi policy oromia ka idilele nijir regular police jechu akasitti kindani ti ka wonni jeda jira
duru majira modi yotan dufan mo am dufan ar ta ta dufan
jela magutu ambo magalan ambo under military control jela jira
tu warani yojettu meka nama hagami taske jir fakkat
heddu wa mugu yanda balajir
nam tumani yettu kana namat ne betu fan ka jab fan ka mi dam fan namat betu jira ka tumani yett
amma skarra kana sirritti addan kulkulesne mali fundu lubbu fi basu fi ga jira wante fi adda faffacane jira wante angeyona abalu jechulle ndando hundi tokate jira wante
at wanti mi dam fan jirti
lak yani imiman ma ilgarte gaz nisun tikko imiman nama bochi samale wantina raga injuru saw garu fulaki yebishan indikadde disu dubisut injiramma
gama pratin godina horro gudru wallaga magala goban kesat har ayana cuparatu mat sagale murmi dagesisu jiratunne magalatinu fipsaniru walittbu insomno tomotu maf ummata giddutti ka elu bundar gagesatokko darbu kanu fipsan jiratan magala goban tokko halature akasitti ipsan
har aguyani ayana cuppa ture ayana cuppa umman to tabuta gashud abde majiru jollonni o indargaggonni jiratto ta esa gudina lagara garara qfani sirba so jirani ti ayanuma wajjin walqabate to sirba jirani umno nitika motumacha ufani ze inshallah qagaramu namichi yemu tokko gaggeesa maana kenya kan ture ukasa mabane hulostoni hedduni tsafalabani hirelama gara dosto ta digdama walkantani kan giddusani qargamani arabon bisana kis bombi je musana kis bombi sana dukasani kis bombi sana erga dukasani boda baratoni lama yeroro kutamani baratan tokko makan sak eretre warikan mo mamadani jiran
malif dukasa bana shalaka garramun
kanisan dukasan yau shaki makabuduru manille au haluma amma walqabati waye lol morni akas wajani kima makana qabatani guyar amma makina furiti dukani asolani amma saati amma kanatille umanni itamari ba makan jiru tifuje jiramalle magala goban kes
namimi hidame jira
jollonni arsan tokko hidamani ba mayu fi kenya yu ma bosona jirani ti akka kesa namuma naga qabani reba jiru
lubbu nama bae garu injuru miti arra
bae la lubbu nama tokko bae ra
eudue
sallama karisa
barata da sallaman
otuma sirba jiru wa barata da baramu chanda kuma mis dalgage sumuri wagga ku talamati kalini gar maler ku tame wa samu sakan ke sir ku tame chinachi ke sabai nimmo ofsala de mejram
enyu jeda manimmo
makasan gulle fanni ya kuma garre ni tachi jira fi ne magalero sananti
harra kun
harra yi ware bodde
malin ru kutan
rasasan inshallah ka garamu turu kut
esa sarra dame
labbe masake sabai chuma tijorde isani fudani demani mana yalatti fuani demu jennan hu she kis bombi yansane shetti ku katani ummani bitinaye gali baka ummi ragalagalan ummani sodati jennan ummani arkaduwa yau ummani makaduwa san mesha kitani dufani wale ummani sodati gare re famo fuani galani
la firay fisada qe e sagandimati sati
godina shwalita ana challiya gandatullu ko sorru
Radion Sagale America galgala keessa saalama afjal qabe angasa 3 meter bandi digdamishan yookan kilohertz 11965 rat takasumas meter bandi 39 yookan kilohertz 19465 rat witata angajimata qopi afan romotin debers asrat rawota qopi boritin wolet debina nagat bula am saganta afan amara tutfufa Thank you.